如何容易好好的讲印尼话，给您本台补充让讲印尼语节目。
这些家的 Erariwur Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。各位好爱听众朋友，和我们的家的 Erariwur Service Indonesia 之声让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是在传统市场购物。各位听众，首先我给你介绍圣词，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Berbelanja, berbelanja, 中文意思就是购物。Di pasar, di pasar, 中文意思就是在市场。Tradisional, tradisional, 中文意思就是传统。Membeli, membeli, 中文意思就是买。Sayur.Sayur, 中文意思就是菜。Penjual, penjual, 中文意思就是买家。Lihat, lihat, 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 中文意思就是看一看。Segar, segar, 中文意思就是新鲜。Murah, murah, 中文意思就是便宜。Cabai, cabai, 中文意思就是辣椒。Bawang putih, bawang putih,中文意思就是蒜头。 Jagung, jagung, 中文意思就是薏米。 Bayam, bayam, 中文意思就是菠菜。 Menjual, menjual, 中文意思就是卖。 Jeruk, jeruk, 中文意思就是鸡翅。 Satu kilogram, satu kilogram, 中文意思就是一斤。 Berapa, berapa,中文意思就是多少。五万，五万，中文意思就是钱。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。即在传统市场购物，我们开始吧。Anda mau membeli apa? Anda mau membeli apa? 中文意思就是你要买什么。Apa yang anda cari? Apa yang anda cari? 中文意思就是你找什么。Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? 中文意思就是有什么需要帮忙吗？Di sini beli dua gratis satu. Di sini beli dua gratis satu. 中文意思就是买两个免费一。Maaf, saya mau membeli sayur. Maaf, saya mau membeli sayur. 中文意思就是对不起，我要买菜。Di mana penjual sayur? Di mana penjual sayur? 中文意思就是在买家在哪儿。Penjual sayur ada di sana. Penjual sayur ada di sana. 中文意思就是在买家在那儿。Di tempat penjual sayur. Di tempat penjual sayur. 中文意思就是在买家的地方。Silahkan dilihat-lihat. Silahkan dilihat-lihat. 中文意思就是请你看看。Sayur di sini semuanya segar-segar.Sayur di sini semuanya segar-segar. 中文意思就是这里的菜都很新鲜。Segar dan murah. Segar dan murah. 中文意思就是又新鲜又便宜。Saya mau cabai, bawang putih, jagung dan bayam. Saya mau cabai, bawang putih, jagung dan bayam. 中文意思就是我要辣椒、蒜头、玉米和菠菜。Selain sayur, saya juga menjual jeruk. Selain sayur, saya juga menjual jeruk. 中文的意思就是除了买菜我也买橘子。Apakah anda juga mau membeli jeruk? Apakah anda juga mau membeli jeruk? 中文的意思就是你也要买橘子吗？ Ya, saya mau membeli 1 kilogram jeruk. Ya, saya mau membeli 1 kilogram jeruk. 中文的意思就是是我要买一斤橘子。Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? 中文的意思就是还有别的吗？Sudah, semua berapa? Sudah, semua berapa? Kau le, ikung, tosau cien? Semua 50 ribu rupiah. Semua 50 ribu rupiah. 中文意思就是 ikung, uwan. Ini uangnya. Ini uangnya. 中文意思就是给你钱。Terima kasih. Terima kasih. 中文意思就是谢谢。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，希望对大家有好处。谢谢各位的收听，我们明天再见。这是加达 Radio World Service Indonesia 之声。